Očekujem dobra utakmica, dođa Euroliga protivnik. Kažem, pritisokat je na nivna strana. Se znaje ko je favorit u ovoj duel. Nije će dajme sve od sebe da pobedime. Ako pobedime, plus za nas. Sada se nadevam sitena na pobeda. Ne gledame razlika, ideme dve pobedi ako može, ako ne. To je to.
Očekuješ li da ima nekakvo podcenjavanje od tjahna strana?
Ne verujem, imat odličan trener, dobri igrači se nadevam deka nema. Ako ima, podobro za nas. Ako se nadevam deka ima. Ние веќе го направивме очекуваното за оваа сезона, ова ќе биде плюс за нас ако поминеме уште една рунда. Сите очекуваме да поминеме, али ние ќе идеме да дадеме се од себе, реков на терен. На нив е напрежението. Втората утакмица е таму, вториот мач е таму. Ако ги добиеме тука, уште поголемо напрежение ќе имаат. Така да све е на нивна страна.
Готов ли си да се бориш с техните високи играчи, Јавтока, с Фоци?
Готов сум со Фоци, сум се борил одамна. Со Звезда испаднав во втората рунда првата година од Динамо Москва, се надевам дека оваа година нема да испадна.